Danas sa nama, na moje veliko zadovoljstvo, Delorija Bunđa Sajčić, koleginica istoričarka, što znači da danas imamo zanimljivu temu, imamo nešto novo, imamo, ako smijem da kažem, žensku temu. Danas pričamo o egipatskoj vladarki i kraljici Kleopatri. Delorija, dobrodošla još jednom.
Hvala, hvala na pozivu.
Evo da kažemo ljudima, mi imamo epizode o starom veku, imamo o Aleksandru Makedonskom, imamo i o Diadosima, borbama Aleksandrovih nasljednika. Možda bi trebali malo to da pogledaju da bi ih uvelo u ovaj period o kome danas pričamo.
Radili ste i Cezara, čini mi se.
Jesmo, jesmo, tako je. Znači, kad zamišljamo Kleopatru, ova starija generacija verovatno misli na Elizabeth Taylor, a ovi mlađi kao ja i još mlađi kao ti sigurno misle na Moniku Bellucci. E sad, svi oni misle i tako je prikazuju ti filmovi u nekim egipatskim odorama sa onom egipatskom tiarom ili kako se zove ta kapa. Da li se Kleopatra stvarno tako oblačila?
Pa, postoji razlika između toga, naravno, kako mi zamišljamo Kleopatru i kako ona stvarno izgledala. Postoje zapravo svako vrijeme imalo neku svoju verziju i svoje viđenje i tumačenje Kleopatre i ta neka mitska slika o njoj potiče još zapravo iz starog Rima i od one propagande iz vremena Oktavijana Avgusta. Ta slika koju mi vidimo na filmovima kako Hollywood predstavlja se razlikovala od one stvarne slike, mada se ona naravno na egipatskim spomenicima, izvorima koje imamo sačuvane savremenim izvorima, prikazuje naravno u tom egipatskom stilu, ali postoje i drugo dva stila gdje se ona prikazuje u helenističkom stilu ili rimskom na novčićima. I
tako je.
Pričaćemo o tome.
Kako si htjela da kreneš, recimo, njen život, detinjstvo, možda taj uopšte epoha kojoj pričamo, to je Egipat, ali to nije klasični Egipat, to je helenistički Egipat, to je neka simbioza Grčke i Istoka.
Istoka, da, i Rim.
I Rima, tako
i Rim, da, u prvom veku, da.
Izvoli.
Pa veoma je zanimljiva ta potraga za tom istorijskom Kleopatrom, jer je zapravo ta slika, ta mitska slika o njoj je dosta jaka i to je ta slika koja je stvorena još u starom Rimu i koja se onda tokom vekova prenosila pa sve evo do Hollywooda i do ovih modernih vremena. Tako da mi imamo onda tu neku sliku Kleopatre između istorije i mita i onda na osnovu izvora i nekih novih uvida i interpretacija pokušamo da dođemo do te neke priče o njoj i neke stvarnije, autentičnije slike zapravo o njoj. Ona spada naravno u jednu od najslavnijih žena antike i sigurno jedna od najvećih istorijskih ličnosti. I to je posljednja egipatska kraljica, vladala od 51. do 30. godine prije nove ere. Ona važi za najmoćniju ženu antike u prvom veku. I ta neka tri ključna istorijska događaja, zapravo tri ključna događaja njenog života imaju veze sa Rimom. To je susret sa Julijem Cezarom, susret sa Markom Antonijem i njihova veza i Kleopatrina smrt. To su ta neka tri spektakularne epizode njenog života koje su vrlo živopisne i koje su se urezale u pamćenje generacijama i vekovima i koje se onda prenose, tumače i tako.
Da, nekako drugi deo njenog života se mnogo, mnogo više zna i mnogo više se o njemu priča i piše. Da. Ajde nam o prvom tom delu njenog života, pre svega i uopšte ta njena loza, odakle ona potiče, čija je ona.
Da, ona ne potiče, ne javlja se na scenu od tog trenutka kada ona izlazi iz onog tepiha po znacima navoda slamarice ili kako god se već prevodi, već ona potiče iz jedne duge loze Ptolemeida, jedne helenističke dinastije, grčko-makedonske, iz Egipta i naravno ne samo da se oslanja na tu helenističku tradiciju i dinastiju Ptolemeida, slavnu dinastiju, već se oslanja naravno i na tu veliku, dugu tradiciju 3000 godina, jel da, egipatske istorije, ali ona vlada Egiptom i posljednji egipatski faraon iza nje imamo 12 faraona, odnosno vladara iz dinastije Ptolemeida. Tako da ona iza sebe ima jednu 1000-godišnju istoriju i tradiciju. I isto tako njeno ime i dinastija Ptolemeida je vezana za jednu od najvećih istorijskih ličnosti, odnosno Aleksandra Makedonsku, koji osniva Aleksandriju 332. godine. Nakon toga Ptolemej prvi Soter postaje kralj i on osniva onda tu dinastiju Ptolemeida. Svi ti njegove naslednici do Kleopatre, muški ti vladari, imaju jedno isto ime, Ptolemej, ženska imena u njenoj porodici. Unazad su obično Kleopatra, Berenika ili Arsinoja. Malo je raznovrsnije u odnosu na ove muške članove. Tako da ona iza sebe ima i ona ima osjećaj istorije i osjećaj dužnosti prema toj staroj civilizaciji velikoj. Egipat je jedna, ne samo da je stara civilizacija, već je to jedna bogata jako zemlja, velika žitnica. Imamo Aleksandriju koja u vrijeme Kleopatrine vladavine ima oko pola miliona stanovnika, to je neki podatak koji sam naišla. I to je naravno najveći kulturni centar, ima dve luke, ima Svetionik koji je jedan od svetskih čuda starog veka, biblioteka, naravno Aleksandrijska koja je naširoko poznata.
Znači Egipat danas je jedna stvarno značajna država Mediterana, država Afrike, država tog Bliskog istoka, ali Egipat antički je jedna super sila. Jeste, jedna sila koja dominira tim delom sveta. Ona je i geografski mnogo, mnogo šira nego u današnje vreme. Ona zahvata i skoro celu Severnu Afriku, kako kad je držala deo.
I na Levantu i ka Eufratu, u zavisnosti u kom periodu istorije dinastije Ptolemeida.
Znači, zahvatala je veću
teritoriju, jeste, da. U vrijeme Kleopatre ta moć kreće da se osipa, oni su izgubili neke teritorije, ali Egipat i dalje jako bogata zemlja i na meti je prosto osvajača. Jer Rimljani su već pre toga osvojili sve te silne države na istoku i helenističke monarhije i ostaje Egipat tu koji je dosta blizu, koji je jako bogat i koji je jako važan i u tom strateškom smislu.
Koliko se Rimljani, što kaže, petljaju u unutrašnje stvari, oni tako uvek i nastupaju, oni uvek podržavaju jednu od zaraćenih strana, od sukobljenih nekih vladara i tako sve dublje i dublje ulaze u suštinu osvajanja.
Pa, mešaju se oni već te odnose za vrijeme Kleopatrinih prethodnika, za vrijeme Ptolemeja 11. Tu je Sula bio umešan, dovode na presto, ali svog podržavaju svog kandidata, a onda i za vrijeme Kleopatrinog oca isto tu se onda dosta dolazi do tih
nesuglasica
i do tešnjih tih odnosa između Egipta i Rima. I on dolazi na presto, to je Ptolemej 12. Njen otac je Ptolemej 12. zvani Aulet. Dolazi uz podršku, zapravo dobija podršku Rima. On daje veliku sumu novca, isplaćuje Cezaru i Pompeju isto 59. kasnije da ga priznaju, da bude zvanično priznat za prijatelja i saveznika rimskog naroda. Nakon toga on ima dva puta odlazi iz zemlje, biva proteran. U međuvremenu Egipat gubi Kipar, Rimljani preuzimaju Kipar, tako da se to njemu zamera. On odlazi u jednom trenutku iz Egipta, Kleopatra odlazi sa njim, on ostavlja dve ćerke. Kleopatra imala tri sestre i dva mlađa brata, tri mlađe sestre i dva mlađa brata. Njen otac, evo sad sam spomenula ko je, za majku se ne zna tačno. Pretpostavlja se da je to bila prva žena Ptolemeja 12. Auleta je bila Kleopatra 6. I on se posle toga oženio, izgleda posle Kleopatrinog rođenja, se oženio još jednom, tako da o Kleopatrinoj majci ne znamo mnogo, čak nismo sigurni oko imena. Odatle onda i one priče da li je njena put bila nešto tamnija, te neke od modernih teorija danas.
To je sad aktuelno.
Da, Da, to je danas aktualno, sve je opet u skladu sa vremenom. Ali mi ne znamo, mislim, ona je bila grčko-makedonskog porekla. Moguće je da tu postoji neki procenat, s obzirom da ne znamo koja je bila majka tačno, ili već neko u generaciji iznad. Ali ona je najstarija ćerka Ptolemeja 12. i u trenutku tog njegovog odlaska iz Egipta, on napušta zemlju, ostavlja dve ćerke koje vladaju u njegovo ime. I on odlazi onda ka Maloj Aziji, odlazi u Grčku, Atinu i onda se odlazi ponovo u Rim, gde će se zadržati neko vrijeme, dobit će opet pomoć Rimljana i on se onda ponovo vraća na presto, tako da on izgleda nije bio baš popularan među aleksandrijskim narodima. Stanovnici Aleksandrije su onako dosta značajna i bučna
masa.
Bučan element, da, i masa na koju treba računati. Tako da on onda umire 51. godine i njega nasleđuje onda Kleopatra, kao Kleopatra VII. Filopator i njen mlađi brat, Ptolemej XIV. To je prema testamentu želji, znači njihovog oca, čiji su izvršitelji tog testamenta, odnosno Rimljani, rimski narod je određen da nadgleda izvršenje tog testamenta. I one dolaze, njih dvoje dolaze na vlast, jer to je stara vladarska tradicija, taj brak između brata i sestre, to opet ima veze sa onim božanskim njihovim uzorima, Izidom i Ozirisom. Tako da je to je ta forma. I ona dolazi 51. godine pre nove ere na vlast. Međutim, dolazi do neslaganja između nje i mlađeg brata. Ona u tom trenutku imala oko 17 godina, on ima 10 godina i on naravno ima savjetnike oko sebe. Tu ima tri ličnosti koje se ističu, taj evnuh Potin, onda njegovi tutori, koji u stvari onda tu vode glavnu reč. I u jednom trenutku dolazi do neslaganja, do sukoba između njih. Ona odlazi u Siriju, biva proterana iz Aleksandrije, odlazi u Siriju, a u međuvremenu se u Rimu dešava, u toku je građanski rat između Cezara i Pompeja i te 48. godine dolazi do bitke kod Fersale u kojem Cezar odnosi pobedu. Pompej odlazi onda ka Egiptu da tu potraži azil, jer je opet Egipat, jel da, bogata zemlja zbog žitnice, ali tu ima, može da se snabdeva zbog blizine svojih trupa iz Afrike i naravno je u prijateljskim odnosima sa egipatskom vladarskom, jel da, to jest Ptolemeidima, ali je pomogao Kleopatrinom ocu i tako dalje. I on se iskrcava kod Aleksandrije u blizini, međutim tu su ga onda sačekali savjetnici Ptolemeja 14. i oni ga tu odmah na brodu već ubijaju, jer je naravno stigla već vest da je Cezar pobednik i oni onda su odabrali pobedničku stranu.
Nisu smeli da rizikuju.
Pa da, oni su procenili da naravno, jer su znali da će Cezar krenuti za Pompejem, tako da oni mu cecaju glavu i sad onda dočekuju Cezara. Za to vreme Kleopatra se nalazi van Egipta, ona okuplja svoju vojsku u Siriji i dolazi, onda kreće ka Aleksandriji, vraća se u Egipat, odnosno u Aleksandriju, da bi se razrešio taj sukob, naravno, protiv brata. Cezar onda stiže nekoliko dana posle Pompejevog ubistva, a to je sve 48. godine pre nove ere. Cezar stiže u Egipat, ulazi u Aleksandriju, smešta se u kraljevski dvor i njegova prvobitna zamisao je bila da naravno on u ime rimskog naroda da potvrdi taj vladarski par na prestolu, da ih izmiri, Kleopatru VII. I Ptolemeja 14. I onda u tom trenutku stiže Kleopatra. Jesu zategnuti se odnosi između Cezara i Ptolemeja 14. odnosno njegovih saveznika. Tu postoji jedan dug, finansijski dug, koji su Ptolemeidi trebali da isplate na Rimu. Međutim, savjetnici Ptolemeja 14. odbijaju da to isplate i umeđu vremenu stiže poruka, verovatno stiže poruka od Kleopatre, ne? Znači neka komunikacija je uspostavljena da se dogovori sastanak, tajni sastanak, jer ona mora znači da uđe neopaženo u kraljevsku palatu i Plutarh piše o tome.
Znači Plutarh to, jedan, to da, ima u istorijskim izvorima?
Da, da, ima u istorijskim izvorima, sad možemo da pomenemo odmah da ima dosta naravno i savremenika koji pišu o njoj, ali to su, na primjer, Cezar isto, on piše o svojim ratovima, galskim i građanskim ratovima, pa on, o sukubima Aleksandrije on piše, mada ne spominje ništa lično o Kleopatru. Zatim imamo, naravno, da Nikolu iz Damaska, koji je bio tutor deci, Kleopatrinoj deci iz veze sa Markom Antonijem, pa je to nešto fragmentarno sačuvano. I imamo, naravno, Plutarha, sad sam već njega spomenula, ali on je jedan od najznačajnijih izvora za Kleopatru i za svoje ovo dešavanje vezu sa Markom Antonijem. On piše, naravno, nešto kasnije i pored Plutarha je tu Dion Kasije isto. Oni su iz drugog veka i Dion Kasije je drugi i treći vek nove ere. Tako da kod Plutarha imamo sačuvane te priče o njihovim susretima. I prema toj priči koja je sačuvana, ona stiže samo sa jednim čovekom, jel, koga je izabrala, kojeg je imala poverenje, to je jedan Apolodor sa Sicilije, koji dolazi sa njom, ulazi, oni stižu nekom malom mlađom, nekim brodićem, nešto tako, stižu noću u luku, iskrcavaju se i on ju onda unosi u kraljevsku palatu Cezaru, tako što je urolo, to se spominje, tepih. Obično, ali to su bile neke, mislim, ovdje u ovom Dukatovom prevodu Plutarha navodi se slamarica. Da je to očito bilo kao neka posteljina,
možda neki neka prikrivač, ponjava, nešto. Da.
Da, ponjava, to sam htjela kažem. Da. Za prikrivanje on je urolao u to, vezao i unosi je u prostoriju u kojoj se nalazi Cezar i onda otvara tu slamaricu, da tako kažemo, po znacima navoda i ona izlazi i onda oni kreću naravno da pregovaraju i ona je naravno izložila svoj slučaj da je naravno legitimni naslednik svog oca, da je u sukobu, da su je proterali, jel tako, ti savjetnici njenog brata, da je potisnuta i da treba da ponovo preuzme, jel da, vlasti presto. Naravno, osvojila je na prvu Julija Cezara i već sutradan, kako Plutarh piše, Cezar je naravno već bio spreman da ih svakako potvrdi na prestolu. Međutim, Ptolemej 14. on izvodi tu neku dramatičnu epizodu, kako se navodi u izvorima, ono što izlazi ispred dvora i dramatično iskazuje svoje nezadovoljstvo a tom odlukom i naravno shvatio da je Kleopatra, da je ona stigla, da je u dvoru, da je pridobila Cezara i tako dalje. I onda tu dolazi do i pobune aleksandrijskog naroda. Stižu i ti saveznici i vojska koja je bila uz Ptolemeja 14. Tako da tu onda dolazi do otvorenog sukoba i tog građanskog rata koji se naziva Aleksandrijski rat. S jedne strane, znači Ptolemej 14. sa tim svojim saveznicima i vojskom i s druge strane naravno imamo Kleopatru i Julija Cezara. I onda imamo tu situaciju, onaj požar isto koji je zahvatio Aleksandrijsku biblioteku, jer je Cezar hteo da luku ostavi otvorenu kako bi mogli stići lađa, odnosno pomoć ove strane. Međutim, on je u nekom trenutku shvatio da će verovatno njegovi brodovi biti zauzeti i luka blokirana, tako da se onda podmeće, izaziva se taj požar koji je sa luke se preneo na kopno i zahvatio deo Aleksandrijske biblioteke.
Znači, tad je prvi put gorela biblioteka.
Da, da. Izgorelo je na desetine ili stotine hiljada svitaka. Ne zna se koji tačno deo biblioteke je zahvaćen, ali u svakom slučaju, znači, požar zahvatio deo te Aleksandrijske čuvene biblioteke. Posle će Kleopatri biti nadoknađeno u jednom trenutku svici će biti nadoknađeni, ali pričat ćemo o tome kasnije. Uglavnom, Cezar dobija pojačanje u jednom trenutku, znači on kreće onda u ofenzivan napad, da tako kažemo. Ta vojska je potisnuta ka Nilu i odnosi pobedu nad vojskom Ptolemeja XIV. Ptolemej XIV. Će se udaviti u reci, kako je zabeleženo, i Kleopatra onda potvrđena na prestolu, uz sa njom vlada opet prema toj vladarskoj tradiciji, onda taj mlađi brat, to je Ptolemej onda, zapravo Ptolemej 14. a ovo je bio Ptolemej 13. Tako da Cezar njih onda je potvrdio ih jel, da na prestolu, znači kao Kleopatra VII. Filopator, kako jeste, i taj mlađi brat Ptolemej 14. I onda oni, naravno, između njih tu uspostavljena sad i ljubavna veza i tako dalje, oni živaju, preduzeli su jednu plovidbu Nilom na jednoj velikoj barci, oni plove Nilom, da mu ona sad pokaže sve te da, grandiozne spomenike i svu tu...
Koja je to godina o kojoj pričamo?
To je 48. 47. proleće 47.
Znači
godine.
On vrlo brzo, on faktički juri Pompeja, zato on dolazi u Egipat.
Da, da, on je za Pompejem krenuo da, u Egipat, i onda se tu zadržava, dolazi do tog Aleksandrijskog rata. On će ostati te zime 48. na 47. i tog proleća u Egiptu, plovi niz Nil sa njom, za njima i Plutarh navodi, vide nekih 400 brodova, to je bio opšti spektakl. I ona je na taj način potvrdila i svoje ponovno vraćanje, tako kažemo, na presto, da je ponovo uspostavljena i učvršćena, i da ima jakog moćnog saveznika, odnosno predstavnika rimskog naroda, odnosno Julija Cezara, koji je u tom trenutku najmoćnija ličnost rimske države. Tako da ona zapravo svoju vladavinu verovatno strateški nastoji da vezuje za moćnog saveznika.
Kada se rađa Cezarion?
Da, Cezarion je u tom trenutku već trudna. Julije Cezar odlazi iz Egipta. Odlazi da u Malu Aziju, jer sin Mitridata VI. Pravi probleme na Pontu, i on odlazi onda tamo, i ona rađa juna 47. godine, rađa se Cezarion, odnosno Ptolemej 15. Cezar, ali su ga Aleksandrinci zvali Cezarion, odnosno Mali Cezar. I to je zanimljivo, i to pitanje isto očinstva. Cezar naravno javno nije priznao svakako to dete, ali će ona već 46. sledeće godine doći na Cezarov poziv u Rim, u posetu u Rimu, i sa njom je i taj njen mlađi brat, savladar, Ptolemej 14. i Cezarion, koji je tu beba od nekih godinu dana. I navodi se, Plutarh navodi, i ovi drugi zapravo savremeni, antički izvori, neki navode Cezariona kao sina, neki kao spominje se da je on sin Julija Cezar, ili smatra se, i tako dalje, tu malo se ograđuju. Neki naravno iznose da to nije tačno. U svakom slučaju, ona dolazi 46. godine u Rim, u posetu, i ona će se tu zadržati do 44. godine, do Cezarovog ubistva. Sad ne zna se u izvorima da li je ona sve vreme, znači, bilo od te 46. do 44. da je to jedna poseta u pitanju, ili su bile dve posete u pitanju, ili je Cezar u jednom trenutku otišao, na nekih pola godine bio u Španiji, pa da li se ona vraćala u Egipat, pa ponovo posle dolazila u Rim, ili je sve vreme zapravo boravila u Rimu. I prilikom te njene posete, pre toga je Cezar održao taj četvorostruki trijumf, proslavu trijumfa, i ne zna se da li je ona bila prisutna na proslavi tog trijumfa u Rimu, jer je u toj trijumfalnoj povrci bila njena sestra Arsinoja, jedna od tih njenih mlađih sestara, koja je za vrijeme tog sukoba između Kleopatre i Ptolemeja 13. Arsinoja je stala uz Ptolemeja 13. tako da je ona bila posle toga uhvaćena, i ona se nalazila se u toj povrci, trijumfalnoj povrci, tako da se misli da je Kleopatra ipak došla posle proslave tog trijumfa, i da se onda tu zadržala do te 44. sa,
znači,
da li sa prekidom.
Ona
ili...
je više manje prisutna, ne baš u tom trenutku, ali u Rimu je kad se dešava...
Da,
se dešavaju martovske ide.
Da, ona je u to vrijeme bila u Rimu. Ona dolazi u vreme te 46. kada Julije Cezar posvećuje taj novi hram koji je podigao Veneri Genetrix, odnosno toj božanskoj majci Julijevaca. I čak se pored Venere u tom hramu, jel, na forumu, postavlja i zlatna ili pozlaćena statua Kleopatre, što je velika čast, i jer prvo to je hram, znači, posvećen je na njegovoj, jel da, božanskoj
pramajci.
Pramajci, da. Ovaj, druga stvar, Kleopatra je žena, a treća stvar je, ona je strana kraljica. Tako da je vrlo zanimljiva i ta priča oko te njene zlatne statue, ali nju pominje Apijan u drugom veku i isto tako Dion Kasije u drugom, to jest trećem veku, je spominju da je u to vrijeme ta Kleopatrina pozlaćena ili zlatna statua još uvek tu stoji i može se vidjeti. Odnosno da je Oktavijan ostavio, ali doći ćemo do te priče. Tako da je verovatno da je Cezar postavio tu njenu statuu te 46. kada je ona došla i kada je posvećen hram, verovatno nešto posle toga. I onda se tu ona zadržava u Rimu, on je smešta u jednu od svojih vila sa druge strane Tibra, malo dalje od foruma, gde onda ona tu onda okuplja te važne ličnosti i neki kulturni krug, verovatno su se tu sretale te neke važne ličnosti. I Marko Antonije, sigurno, ako je nije upoznao pre toga, jer on dok je njen otac još bio na vlasti, on je pomogao Aulu Gabiniju, bio je zapravo komandant konjice Aula Gabinija, koji je bio namjesnik Sirije i koji je poslao vojsku da ponovo vrati Ptolemeja 12. na presto. Pa ako je nije upoznao na Aleksandrijskom dvoru tada, jer ona tada bila tineđerka, verovatno da je naravno susreo u Rimu prilikom tog njenog boravka, jer ona ipak je duže boravila i bila je u toj Cezarovoj vili smeštena. Pominje Ciceron taj njen boravak Kleopatre u Rimu i on je pominje na nekoliko mesta u svojim pismima svom prijatelju Atiku, međutim ta pisma su datovana zapravo nakon Cezarovog ubistva i odlaska Kleopatre iz Rima. I on u jednom trenutku, u jednom pismu piše mrzim kraljicu. Ne navodi je po imenu, uvijek piše kraljica i piše mrzim kraljicu. Iz nekog prethodnog pisma je jasno da su se oni sreli, da je tu ostvarena neka komunikacija, ali da se on uvredio i navodi da je kraljica, da je gorda i da je ponosita i tako. I očito da je on nešto bio uvređen, tako da on spominje čuveno taj njegov deo mrzim kraljicu, šta god da je tu bilo, da. I ima još na jedno mesto on nju navodi. Posle Cezarovog ubistva on kaže da je tračao kraljici kao utihnuo da se smanjuje. Sad ne znam tu šta je u pitanju. Mislim, pretpostavlja se da je tu možda bio neki trač, da je ona ponovo možda bila trudna sa Julijem Cezarom pre toga ili tako nešto, ali naravno, ne znam se na šta se misli, tako da je zanimljiva ta njihova interakcija. I ona je naravno bila vrlo, vrlo zapažena, jel to je jedna strana kraljica, egzotična, dolazi iz Egipta, jel da iz te stare civilizacije, izgleda drugačije, nosi se drugačije, ona ima to i autoritativno držanje ženskog vladara i ponosi to, sve to nosi. Tako da je ostavila priličan utisak na građane Rima i na Rimljanki, to će se vidjeti kasnije u nekim vizualnim prikazima, isto i posle njene smrti, na primjer, u smislu frizura, mode i tako dalje, u tim dekorativnim isto umetnostima. Tako da onda tu se umeđu vremenu dešava Cezarovo ubistvo, 15. marta 44. i ona već krajem marta ona odlazi, vraća se naravno za Egipat, da bi se onda ponovo, kad se bude vratila u Egipat, ona će ukloniti ovog svog savladara, odnosno tog brata koji je sad vladao sa njom, Ptolemeja 14. To Josif Flavij u stvari navodi da ga je otrovala. Ne zna se šta se tu desilo, ali u svakom slučaju on je uklonjen i ona je jedini vladar. Naravno, imenovala je svog sina Cezariona kao naslednika i savladara, i zapravo svi ti odnosi i svi oni, zapravo sve te ličnosti koje su bile blizu prestola, blizu krune, ne samo u Egiptu, nego to uopšte znamo kroz istoriju, da su to bile opasne vode, pune krokodila, tako da su sva ta njena zapravo braća i sestre iz tih, još iz vremena njegovo, vremena njenog oca, isto vidimo, to je onda sve nasilno uklanjeno, jer su oni pokušali da preuzmu presto i to onda dolazi do obračuna. Tako da ostaje onda ona i kad već spominjem njenu braću i sestre, živa i Šuve Karsinoja, sestra koja to, posle tog triumfalne te povrke parade u Rimu je odvedena u Efes, gde je zatvorena u Artemidinom hramu. I tu će ostati do trenutka dok je ne bude Marko Antonije uklonio.
Kako oni, koje ime dobija, je li on Ptolemej 15. Cezarion?
Da, on je Ptolemej 15. Da, Cezar. Ali se naziva, da, Cezarionom, pa ga tako...
Da, oni mu tako tepaju.
Da, faktički. Tako mu tepaju. I Marko Antonije je priznao Cezariona kao Cezarovog sina, to Plutarh isto navodi, i to pitanje očinstva je, navodi se isto da je to bila javna tajna među Cezarovim prijateljima. Da, on jeste priznao njega kao svog sina, ali ne, naravno,
da, to je
tako,
jako
javno. Da.
To je jako nezgodno sa strane te političke elite u Rimu, da ti,
da,
imaš,
da, naravno,
da ti imaš dete sa stranom kraljicom koji sad ima neke pretenzije, da li na to kraljestvo ili čak i u Rimu, tako da nije to
baš
stvar za javno hvaljenje.
Jeste, da. Na stranu to što je Julij Cezar bio oženjen i svi oni su mnogo lako inače shvatali brakove i pogotovo u Oktavijanovo vreme, oni su se svi ženili i davali po nekoliko puta, pa se onda dalje tu ukrštali i tako dalje. Ali Julije Cezar ima samo jednu ćerku, jel da, Juliju, i ovog sina, jel, ako je u pitanju bio zaista njegov sin, znači Cezariona. Ali posle njegove smrti, naravno, njegov testament je, dva dana posle Marko Antonije pročitao njegov testament, Cezarov testament, kojem on imenuje za svog većinskog naslednika, jel da, 3/4 svega što ima, Oktavijana, odnosno unuka njegove sestre, Cezarove sestre. Tako da ne spominje Cezariona, znači jedino je Oktavijan tu spomenuti i njegovi nećaci. Tako da Kleopatra se vraća u Egipat, kao što sam rekla, uklonjen je taj njen mlađi brat Savladar i ona je onda tu sad faktički jedini vladar. I onda dolazi do ponovnog susreta, odnosno
u Rimu je drugi triumvirat, kreće
se
građanski rat.
Jeste, da. 42. godine, tu je obračun sa ubicama, Cezarovim ubicama, sa Brutom i Kasijem. I tu se onda odigrava ona bitka kod Filipa, u kojoj Oktavijan i Marko Antonije odnose pobedu nad Brutom i Kasijem, tom vojskom Cezarovih ubica. I Oktavijan se vraća u Rim. Lepid odnosi, jel, treći član tog triumvirata, odlazi u Afriku, a Marko Antonije, on je dobija istok, te istočne provincije, vlast nad njima, i on se nalazi u Maloj Aziji i traži od Kleopatre da dođe da mu se opravda, jer je ona prije toga poslala pomoć Dolabeli zapravo, koji je bio u sukobu sa Kasijem, međutim njena pomoć je, očito je Kasije je presreo i preuzeo je te trupe, ili je komandant, sad navodi se drugačije, tih trupa prešao na stranu Kasija, i Marko Antonije traži da Kleopatra dođe da se opravda. Tu je uspostavljena komunikacija među njima i dogovoreno je da se oni sastanu u Tarsu, u Kiliki, na jugu Turske. To je ta ista godina, 42. godina, i onda dolazi do tog velikog susreta, koja je isto pažljivo osmišljena. Ona je bila majstor kad je u pitanju to vizualno predstavljanje, ona je toga umela da napravi umetnosti. Svi ti njeni susreti i ulasci na te scene, ili sa Cezarom, sa Markom Antonijem, kao izlazak sa te istorijske scene u smislu njenog života.
Gde god da je ona, ukrade show.
Da, bila je veliki meet maker. I ona stiže u Tars, stiže na jednoj velikoj lađi, barka jedna velika sa grimiznim jedrima, ona sedi na baldahinu, sedi na nekom prestolu sa baldahinom, tu je hlade nekim lepezama, te njene dvorkinje su obučene kao nimfe, ona izgleda kao Venera ili Izida, obično nosi takva, jel ona predstavlja jel da Izidu na zemlji isto. To je sve u zlatu pozlaćeno, kažu da je Antoni osetio miris, ta mirisna ulja i pre nego što je stigla barka sa njom, to je vjerojatno bilo ružino ulje u pitanju, sad ja ovo iz ove moje cvetno-istorijske perspektive o tome pričam.
Flora.
Da, flora. Tako da, kad je ona stigla, Plutarh baš o tome piše, o tom susretu i kako je sve to izgledalo, to je sve izgledalo veličanstveno. I Marko Antoni je naravno istog trena bio kupljen, da tako kažem, i ima negde u izvorima se navodi da da ne treba zamerati Marku Antoniju što se zaljubio tada u Kleopatru, jel da je bio tako obuzet, jer ipak i Cezar pre toga bio zaljubljen u nju, tako da ne treba da ništa reći kao zameriti ni Marku Antoniju. Tako da su oni tu večerali. Ona je ispričala svoju verziju priče, da naravno to nije bilo tako, da su te trupe bile presretnute ili da je već da su prešle na Kasijevu stranu. I oni su sljedećeg dana organizovana večera koja je, kažu, bila još raskošnija sa još više zlata i gosti su mogli da ponesu sve što dotaknu sa stola, tako da je ono tu pokazalo se u velikom svetlu i naravno Marko Antoni je bio u potpunosti osvojen, tako da oni odlaze u Egipat zajedno i provode tu zimu zajedno. On će se zadržati i dugo onda u Egiptu. On će sve vrijeme zapravo do kraja svog života biti na istoku. Oni će zajedno odlaziti u Malu Aziju, odlazit će on u Atinu, jer će se on među vremenu u jednom trenutku oženiti u 40. godine prije nove ere. Oženit će se Oktavijanovom sestrom, jer su ti odnosi između njega i Oktavijana počeli da se narušavaju. Pa kada je umrla supruga Marka Antonija, on u vrijeme ove veze sa Kleopatrom, on je oženjen Fulvijom. Kada, znači, ulazi u vezu sa Kleopatrom, on je oženjen već po treći put, verovatno, i to je, njegova ta žena se zvala Fulvija. Ona umire 40. godine i Oktavijan onda to koristi da se obnove ti odnosi, da se budu čvršći tim bračnim vezama, jel da, po oprobanom starom receptu, tako da Marko Antonije se onda ženi Oktavijanovom starijom sestrom Oktavijom i oni će provesti neko vrijeme u Atini. Imaće dve ćerke će mu ona roditi. Međutim, on se ipak vraća se u Kleopatri i u Egipat. Oktavija će se vratiti onda u Rim i onda kreće tu da se i dalje pogoršavaju ti odnosi. 37. godine su oni ponovo u Tarentu se susreli i obnovili triumvirat na 5 godina ponovo. Tako da je to trebalo da bude neki garant tih odnosa. Podeljeni su, te sfere su potvrđene da, jel, Oktavijan ima zapad, Antonije ima istok. Međutim, Antonije se, znači, vraća na istok sa Kleopatrom, ona će mu roditi dvoje dece, da rodit će mu prvo blizance, Aleksandra Heliosa i Kleopatru Selenu, odnosno Mesec i Sunce. To je taj par blizanaca, 41. mu ona već rađa te blizance i još jednog sina će imati 36. godine, Ptolemej Filadelf. On će priznati tu decu, izvede se Kleopatrom već 37. godine prije nove ere, on ih je priznao i svim svojim nekim sljedećim postupcima isto je to potvrdio. 34. godine prije nove ere on će u Aleksandriji proslaviti veliki triumf i tada će se desiti nešto što se zove aleksandrijske donacije, kada je on javno opet potvrdio i priznao tu decu iz veze sa Kleopatrom i dodelio im, odnosno vratio je Egiptu sve one stare istorijske provincije, to je zemlje koje su nekada se nalazile u sklopu Egipta, Kipar, Kilikiju, deo Sirije, deo Nabatejske Arabije i Kirenaiku isto. On to onda vraća Kleopatri i njenim sinovima, dodeljuje i jednom i drugom, dodeljuje te zemlje i neke od njih koje tek trebaju biti osvojene, koje su u planu da se osvoje. Kleopatra je proglašena za kraljicu nad kraljevima, Cezarion je proglašen kao njen savladar, kralj nad kraljevima.
I to sve jako loše odjekuje u Rimu.
Da, to je...
Faktički,
jest, Oktavijan je to jedva iskoristio maksimalno. Da,
Antonije deli rimsku zemlju.
Da, 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 naziva ga. Da.
Svojoj ženi ili kako, egipatskoj kraljici.
Da, 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 i deci. Tu sad uveliko je i ta Oktavijanova propaganda, ali da protiv Kleopatre, usmerena njegovi pesnici tog zlatnog doba, Vergilije, Horacije, Propercije, Ovidije, pišu o njoj, gde slikaju tu jednu specifičnu sliku o Kleopatri kao o toj stranoj egzotičnoj kraljici koja nazivaju je bludnicom, koja je ambiciozna, koja je tu zavela čestite velike Rimljane, koja je verovatno toliko ambiciozna da je sledeći korak da osvajanje Rima, da će se prestonica prebaciti sa Tibra na Nil. Tako da slikaju tu jednu lošu sliku o njoj. I naravno Marko Antonij se nalazi na istoku, Oktavijan je u Rimu i Oktavijan tu u Rimu može da, da priča šta želi. Antonij nije tu prisutan da bi se opravdao, iako su njegovi prijatelji tu prisutni u Rimu i da tako kažemo držemo leđa. Marko Antonij uz Kleopatru, on ima iza sebe Egipat koja je bogata zemlja, flotu, žitnicu, tako da isto i to... jako bitno za za tu stratešku njegovu poziciju. I nakon te 34. godine stvari se sve više i više zatežu, pogoršavaju, Oktavija pokušava da ih izmiri, međutim ne uspeva i 32. godine Oktavijan traži razvod. Tako da su onda tu prekinuti u potpunosti ti odnosi. Oktavijan je to jedva naravno dočekao i traži pod prisilom da se donese testament Marka Antonija koji se čuva u hramu Vestalki i donosi mu se taj testament i on ga čita javno u senatu. Sad pitanje je da li je taj testament naravno bio autentičan, da li je da to sve namešteno i krivotvoreno, ali u svakom slučaju on čita taj testament u kom piše da Marko Antonije sve što ima, jel, i rimsku zemlju šta već, ostavlja Kleopatri i deci iste veze, ne spominje rimsku decu, i da traži da se sahrani u Aleksandriji. I to je naravno kap koja je prelila čašu u smislu te propagande koju je Oktavijan iskoristio još više, zapalio čitavu tu situaciju. U senatu je onda oduzete vlast stavljanje van zakona, oduzete vlast Marku Antoniju i Kleopatra je proglašena za neprijatelja. Znači ne Antonij, Antonij je onda samim tim izdajnik jer stoji uz rimskog neprijatelja. Kleopatra je proglašena za neprijatelja i onda kreće priprema tog sukoba, tog velikog sukoba između njih. Bitka će se odigrati kod Akcija u Grčkoj, kasnije Nikopolja, Nikopolisa. 2. septembra 31. godine su se susrele flote Marka Antonija i Kleopatre zajedno na jednoj strani, a sa druge strane Oktavijan, odnosno Marko Agripa koji je tu bio zadužen. Mi ne znamo šta se tu tačno desilo. Mislim, Plutarh piše šta se tačno desilo tokom te pomorske bitke. Zna se da je u onom trenutku Kleopatra probila tu blokadu i krenula da napušta mesto bitke sa svojim brodovima i da Marko Antonij uvidevši to krenuo za njom. Tako da je tu nejasno šta se zapravo dogodilo tokom te bitke. Verovatno nećemo ni znati. U svakom slučaju, Kleopatra se vraća, verovatno je donela odluku, procenila da im stvari ne idu u korist. Marko Antoni isto kreće za njom, oni odlaze, vraćaju se u Egipat. Bitka je završena onda Oktavijanovom pobedom. Oni se vraćaju u Egipat, pokušavaju da da okupe trupe, da se tu ovaj, organizuju. Međutim, Marko Antonije se zatvara na Farosu i kažu da odaje se piću, već gubi nadu. Kleopatra, ona pokušava da organizuje svoju flotu i da blago i tako dalje da obezbedi bekstvo ka negde ovaj, ka Etiopiji ili ka Arabiji dalje. I isto tako Cezariona da obezbedi, ona šalje Cezariona da, naravno da pokušavam pomogne da on pobegne, jer je on bio, ovaj, njegov položaj je da ugrožen s obzirom da je on, jel da sin, ako jeste Julija Cezara, i da ugrožava onda položaj naravno Oktavijana, za razliku od ove, da tako kažemo, dece Marka Antonija koje su u nešto drugačijem položaju. I dolazi do sukoba između Antonijeve konjice i Oktavijanovih trupa. Antonijevom trusku tu njegova konjica odnosi pobedu, međutim konjica nakon toga prelazi na Oktavijanovu stranu. Tu stižu i trupe koje predvodi Kornelije Gal isto. Dovodi te trupe Oktavijanu i Oktavijan stiže u Aleksandriju. U tom trenutku Marko Antonije stigla je lažna vest do njega da je Kleopatra izvršila samoubistvo. On onda pokušava da se ubije i tako dok je on tako krvom, ono sporo ta krv, ovaj, spore taj proces, ne umire, stiže mu druga vest da je ona živa, da se nalazi, da je zatvorena u tom mauzoleju, ali da to je svojoj kraljevskoj grobnici. I on onda odlazi tako krvav kod nje, ona se javlja kada dolazi do te građevine, ona se nalazi na nekom prozoru iznad i oni ga užadima tako krvavog vuku, ona i te dve njene najbliže dvortnje s kojima ona bila tu zatvorena, povlače ga na gore i on nakon toga umire u njenim rukama. Nakon toga stiže Oktavijan i on pokušava da pregovara sa Kleopatrom, jer navodi se da on želi naravno nju da vodi u toj, da je pokaže u toj triumfalnoj povorci, jel da, pobeđenu kraljicu tog velikog, jel da, neprijatelja,
znači ne više onako kako je išla u Rim, nego sad već u lancima.
Da bude vođena u lancima. Međutim, ona naravno ima drugi plan, on joj obećava da će se pobrinuti za njenu decu, da će se s njom lepo postupati, on dolazi kod nje da razgovara. Ona u tom trenutku nešto se loše osjeća, Plutarh beleži da ona leži u tom trenutku i on nju onda ubeđuje da će se lepo postupati. Ona kaže da li bi uticalo da ona pošalje neke bogate poklone, da bogato dari, da otvori riznicu i tako dalje, da pošalje za Oktaviju i za Liviju neke sume, neki nakit i to da ublaži. I on odlazi u uverenju da ima i dogovor, da je on nju ubedio. Međutim, čim je on otišao, ona već šalje pripremljenu poruku na nekoj pločici i posle pripremljene kupke, priča Plutarh, piše i gozbe, ona izvršila samoubistvo. U tom trenutku, dok ona već leže i umire, njemu stiže ta poruka iz koje njemu jasno da je ona, da se ubila, i on kreće ka mauzoleju. Međutim, ona je već je umrla i te dve njene isto najbliže dvorkinje, isto jedna je bila živa u trenutku kada oni stižu, ona leži na tom nekom krevetu sa diademom na glavi. Da,
ona je zmiju, je li tako? Zmija ju je ugrizla?
Spominje se, da, to je ta rimska verzija da je ona, da je izvršila samoubistvo u jednom, je li da, zmije od trovnice koja je uneta u nekoj košari sa smokvama. To je ta slika koja se prenosila i koja je usvojena dalje u tradiciji i obrađivana i kroz književnost i kroz umetnost i kroz film. A druga verzija je naravno da je u pitanju bio neki otrov koji je ona popila, koji je bio pripremljen isto ranije. Tako da on ju zatiče, ona je već mrtva, kvari mu planove i tu zamisu koju on ima, ako je imao takvu, ali pretpostavimo da jeste. I Plutarh navodi da se tu dovode pripadnici nekog afričkog plemena koji su navodno bili poznati da mogu da isisu, da isišu krv, otrov iz krvi ili su bili imuni. Međutim, koliko je sad to tačno, jel, da ništa od toga nije bilo. I onda Plutarh isto navodi da je nakon Kleopatrine smrti da je Oktavijan bio ljut jer su mu pokvareni planovi, jer nije mogao da je zarobi, da je vodi u toj povorci, ali da je bio zadivljen veličinom njenog duha i tom hrabrošću koju je ona pokazala u tom trenutku. I on donosi onda odluku da ispoštuje tu želju i Marko Antonija, da ih sahrani zajedno u Aleksandriji i sahranjuje sa svim počastima koje ona zaslužuje kao kraljica te zemlje. Tako da taj odnos između Kleopatre i Oktavijana je isto vrlo zanimljiv i komplikovan. Očito da on imao, da su ta osjećanja bilo toga da je, da ne podnosi ona neprijatelji, ta sva propaganda usmerena ka njoj, ali se ta slika posle njene smrti nešto menja i on odaje počast ne samo time što je sahranio u sve dužnosti i ispoštovao tu želju Marka Antonija i sahranio ih u Aleksandriji, već je sačuvao sve statue Kleopatrinu u Egiptu su sačuvane, statue Marka Antonija su srušene, uništene su, a njene su ostavljene. Plutarh navodi tu priču da je jedan njen prijatelj Arhibius da je platio ogromnu sumu od 2000 sestercija da on plaća Oktavijanu Avgustu da se održe njene statue, jer je to očito bilo jako važno ne samo njenim prijateljima, nego i egipatskom narodu, i da je Oktavijan to odobrio. A treća isto stvar, jedna od tih stvari je da je ta zlatna statua Kleopatrina koja je podignuta verovatno 46. jel, da koju je Cezar tu postavio, da je ona ostala netaknuta, ostala je u tom hramu, jel, Apijan i Dion Kasije navode da su je videli u drugom i trećem veku, tako da je to jako zanimljivo. Isto tako, 29. godine će Oktavijan, znači on je zauzeo, Kleopatra mrtva, Marko Antonije isto mrtav, Egipat je proglašen za rimsku provinciju i to carsku rimsku provinciju, i bilo je potrebno, postala je jedna restrikcija, odnosno bilo je potrebno posebno odobrenje za pripadnike senatorske klase. Ukoliko žele da putuju u Egipat, morali su da dobiju lično odobrenje cara, tako da je Egipat bio njemu jako važan. I on u Egiptu zapravo nastavlja tu politiku, odnosno uspostavlja legitimitet kao naslednik u ulozi naslednika, Kleopatrinog naslednika i naslednika tih egipatskih faraona u Egiptu, i on svoje ime potpisuje u hramu u Denderi pored njenog, i na spomenicima koji će biti podignuti, koji će on podići u Egiptu, on se prikazuje u tom egipatskom stilu egipatskih faraona. A dok se naravno svuda po istoku ovim drugim helenističkim monarhijama koje su se nalazile pod vlašću Rima, on se prikazuje, mislim, kao on u rimskom stilu, ali u Egiptu on se prikazuje kao
zadržava stare, tu scenografiju,
tu scenografiju, ikonografiju, da, jeste, da. Tako da
kad on, je on ubio sina?
Da, odmah dok nakon Kleopatrine smrti, znači dok boravi u Egiptu, ubijen je sin Marka Antonija, stari sin Marka Antonija iz braka sa Fulvijom, Antil, on je uhvaćen i ubijen. I Cezario, naravno, je uhvaćen negde na putu u toku bekstva i takođe je ubijen. Deca Marka Antonija i Kleopatre su odvedena sa Oktavijanom u Rim i brigu o njima će preuzeti ta bivša, žena Marka Antonija, Oktavija, ona će se brinuti o svoj toj deci, ne samo svoje deci iz veze sa Markom Antonijem, već i deci iz njegove veze sa Kleopatrom i sa Fulvijom isto. Kleopatra Selena, Kleopatrina ćerka, će biti udata kasnije za Jubu drugog, kralja Numidije, i njena braća, u njenoj braći se, pretpostavlja se, znači Aleksandar Helios i Ptolemaj Filadelf, pretpostavlja se da su oni preminuli još kao mladi u nekim tineđerskim godinama, ili je možda jedan od njih preživao pa je otišao sa sestrom na njen dvor.
Ali svakako se smatra da Egipat pada pod Rimljane, da, da je ona poslednja vladarska.
Jeste, ona je poslednji vladar Egipta. Egipat postaje rimska provincija. Oktavijan će postaviti Kornelija Gala kao prvog namestnika Egipta. Egiptu se prefekti i, kažemo, on je Egipat smatrao gotovo svojim ličnim vlasništvom. I kasnije on u svom delu Res Geste Divi Augusti, on ne spominje Kleopatru, spominje samo bitku kod akcije da osvoje Egipta, Kleopatru ne spominje. Međutim, što se tiče tog njihovog odnosa, ona je imala veliki uticaj, zapravo ta priča o njoj je posle njene smrti postala još veća nego za vreme njenog života i taj mit o njoj, znači, ima već korene u toj Oktavijanovoj je propagandi za vreme njenog života, ali nakon njene smrti ta slika o njoj, ta priča o njoj i sve te epizode koje su vezane za taj susret sa Rimom, za te odnose sa Rimom, odnosno sa dva najmoćnija čoveka, znači ona je bila u vezi sa dva najmoćnija čoveka Rima u to vrijeme i trećeg je imala za neprijatelja, koji je očito bio i on pod velikim utiskom te njene harizme, jer Plutarh navodi kako je slika Hollywood, jel, da ona bila lepotica, da je važila za jednu od najlepših žena antike i tako dalje. Plutarh navodi da ona, da ta njena čar i privlačnost nije bila toliko u toj njenoj lepoti, fizičkoj lepoti, koliko u toj njenoj harizmatičnj ličnosti, u toj inteligenciji,
pominju
u veštini.
Glas.
Da, kaže on da je bila milina slušati je. Ta njena veština komunikacije, ona je govorila, ona je bila izuzetno obrazovana.
Poliglota.
Dobila je sjajno obrazovanje, da, govori se da je govorila do 9 jezika, da je ona bila jedina od vladara iz dinastije Ptolemeida koja je govorila egipatski jezik, znači sa svojim narodom, da je govorila sa Jevrejima, sa Siricima, sa Međanima i tako dalje. Sa ovim drugim narodima sa istoka, tako da je to bila velika prednost i jako važno da vi bez posredstva prevodioca razgovarate i pregovarate sa tim stranim narodima ili narodima koji se nalaze u okviru vaše države. Tako da je ona očito bila jako harizmatična, izuzetno inteligentna, svesna tog nasleđa ne samo znači helenističkog Egipta i dinastije Ptolomeida i Aleksandra Velikog, ili grob Aleksandra Velikog, to je njegovo telo, tako se nalazi u Aleksandriji. To je Ptolemej Soter, ali tako da...
Oteo,
da, i doneo. Tako da je to je postalo mesto hodočašća i to je neka vrsta bila Amajlije i neka vrsta potvrde legitimiteta
da
jeste
je
za te Ptolomeide, da su oni
najvažnija kraljevina
jeste, da,
u helenističkom
Aleksandrovog
svetu.
Da,
i stvarno
carstva.
Ta Egipat je poslednja helenistička kraljevina
jeste,
koja pada pod rimsko carstvo.
Da, i znači ima tu tradiciju i istoriju 3000 godina, tako da je ona vrlo vešto sve to nanosila i u vizualnom smislu se je to sve prikazivala, interpretirala, te njene predstave koje su nam sačuvani vizualni prikaz imamo u egipatskom stilu, to smo spominjali, na primjer hranu u Denderi, na stelama, zatim imamo te njene vizualne predstave u kojoj gde ona predstavljena u helenističkom stilu, pošto ona je bila grčko-makedonskog,
jel tako? Togama,
porekla,
u nekim...
Da, odeća u helenističkom stilu sa tim frizurama gde ona ima pokupljenu kosu sa punđom i to melon stil se zove, to jest dinja. Sa tim nekim brazdama, koje su posle ponašale Rimljanke posle njene smrti. Mi imamo statue, sačuvane biste isto tih rimskih žena. Prošle godine sam bila u Rimu pa sam videla neke od tih isto.
Znači to je direktan bisti. Utica Egipta i Kleopatre.
Jeste, da, te njene vizualne predstave. Tako da posle njene smrti dolazi do neke vrste, možemo slobodno reći, egiptomanije u Rimu, na Tibru, jer se slikaju se na na zidovima, po vilama, te predstave, scene Nila i te vegetacije, zatim stilu baštovanstvu, donose se egipatski spomenici, ovaj dva obeliska je Oktavijan Avgust doneo i nalaze se danas u Rimu. Imamo i te Kleopatrine igle isto, to su dva obeliska, jedan je u Londonu, a drugi se nalazi u Njujorku, u Central Parku. Oni su izrađeni negde u 15. veku pre nove ere. Kleopatra ih je planirala i posvetila ih je za to, za jedan hram koji je trebao biti posvećen Juliju Cezaru u Aleksandriji, koju ona počela da gradi još dok je Cezar bio tu i koji je Oktavijan Avgust završio. Pa su one onda kasnije u 19. veku je to preneto za završilo u Londonu, Elda i Njujorku. Imamo puno vizualnih predstava njenih novčića sa njenim likom, gde ona prikazana u, da tako kažemo, u rimskom stilu, ti novčići koji su, gde ona prikazana zajedno, na primjer, sa Markom Antonijem, i gde su negde, negde mi dobijemo realističniju sliku kako je ona izgledala. Za razliku, na primjer, od tih egipatskih predstava, gde je opet ta tradicionalna ikonografija. I onda na tim novčićima mi možemo da vidimo da ona ima malo jači nos, špicasti i vilice isto. Tako da ta slika negde je između od onoga...
Šta se dešava u srednjem veku, posebno u novom veku, slikarstvo?
Da, pa u srednjem veku se preuzima ta slika koju je pobednik preneo i kako je oslikao, odnosno ti Augustovi pesnici koje sam pominjala, kako je slikaju, ta slika onda preneta kroz srednji vek i zapravo sve je to produkt vremena, znači kako su žene posmatrane i pogotovo takve žene koje se ističu ambiciozne i tako dalje, onda je to sve u skladu sa vremenom tako prenošeno dalje i tumačeno i tako nam stiže. Imamo posle i u renesansi, jel da, prevodi se Plutarh i tako dalje, Šekspir, 1607. Piše ovu dramu Antonije i Kleopatra. On tu svoju dramu zasniva priču najviše na Plutarhu. Plutarhu i ovoj biografiji Marka Antonija. I onda posle imamo dalje opet kroz križevnost, kroz umetnost. Ta tri ključna momenta njenog života, susret sa Cezarom, njena smrt, to je nešto što se najviše interpretira i pojavljuje na slikama umetnika iz 18. iz 19. veka. Onda prvi film koji je snimljen o njoj 1899. godine, to je samo 4 godine posle pojave prvog filma.
Ulaska voza u
da,
stanicu.
Da, da, da. 4 godine posle snima se taj prvi film o Kleopatri. Ali ta njena priča o njenom životu je jedna izuzetna, zanimljiva jedna priča sa tim epizodama koje prosto se urezuju u pamćenje i te njen život i kako ona završila ima sve te neke elemente i drame i glamura i ljubavi i tih važnih ličnosti, tako da je i to dušu dalo za Hollywood, čitava ta priča i ta njena tragična smrt kako je ona završila. Ona je umrla u 39. godini, Marko Antoni je tada imao oko 54-55, ne slažu se baš izvori, ali ona je imala 39, znači umrla jako mlada i to onda doprinosi toj njenoj slici, nje kao ikone, da tako kažemo, jer je slično kao Aleksandar Makedonski. Znači, on je još jedna ličnost koja ima taj status ikone.
Živi brzo i umri mlad.
Da, da, da. Ko je imao status ikone iz antike, znači Kleopatra ili i Aleksandar Veliki, ili, na primjer, neke ličnosti iz nove istorije kao Lady Di,
James Dean.
Kennedy, jeste James Dean, to je ta aura i Oktavijan, isto zanimljivo. On se na svim tim svojim portretima, gotovo do kraja, prikazuje kao, bez obzira koliko godina imao i već u poznim godinama, kada je bio, svi ti njegovi vizualni prikazi njega prikazuju kao mladića. To
u punoj snazi, kad je pobedio.
Da, pretpostavljam da je on, ne pretpostavljam, nego jasno je da je on shvatio važnost te slike i to kao frozen in time, slike mladosti i puno jačini i tako dalje i privlačnost zapravo svega toga, jer je naravno svi oni su se i Julije Cezar, jel da, i Marko Antonije i Oktavijan ugledali, njima je svima naravno uzor bio Aleksandar Veliki, tako da je Oktavijan Avgust samim tim što je osvojio Egipat osvojio, jel da, i Kleopatru i samim tim pripaja čitavu tu tradiciju i Egipta i Aleksandra Makedonskog, jer je Aleksandrija sada postala njegova i tu se spominje se da je on posetio grob Aleksandra Velikog i onda on, naravno, mešaju se svi ti uticaji i naslanja se na tu tradiciju i zapravo od Kleopatre preuzima te neke elemente i vizualnog prikazivanja i zapravo te prezentacije i građenja te vizualne slike o sebi i priče o sebi koja će ostati za pokolenja i isto tako to sve utiče i na njegovu viziju Rima, jel da, koju on ostavlja u mermeru i svega onoga što je on video, jel tako, u Egiptu imamo sve te grandiozne spomenike i tu dugačku tradiciju graditeljstva, tako da onda on kreće u Rimu, jel da. Da, sve to gradi, drveta i ostavlja u mermeru i sve to se pokaže. Jel, jedan od ovih savremenih istoričara navodi negde u svojoj knjizi da u tom trenutku, kraj prvog veka, pre nove ere, da je Aleksandrija izgledala kao 18-vekovni Versaj. A kada biste otišli u isto vrijeme u Rim, Rim izgledao kao 18-vekovna Filadelfija. Tako da je tu postojala ogromna razlika i prosto da je taj susret sa Egiptom i sa samom Kleopatrom koja predstavlja, koja je, jel da, boravila, jel da, u Rimu, da je to ostavilo utice u tom smislu. I to je ono što sam spominjala za tu egiptomaniju, da imamo te vizualne predstave, da se pojavljuju ti obelisci, da se, na primjer, u grobnicama Livinih, jel da, carice Livije, Oktavijanove žene, nalaze u grobnicama nekih njenih podanika, koji su zapravo bili deo stafa personala, u stvari, njene palace, tako kažemo.
Posluge.
Kuće, da, posluge, da se nalaze neki predmeti koji su dovoženi iz Egipta. Izidin kult je isto tako bio dosta jak. Značajno. Naravno, to je isto jako bitna veza, jer Kleopatra predstavlja Izidu, ona inkarnacija Izide na zemlji, jel? Ona je Izida je božanski isto zaštitnik faraona. To je boginja koja ima univerzalne moći, da tako kažemo, i koja postaje, njen kult je raširen širom Mediterana i dalje, kasnije isto sa širenjem granica Rimskog carstva, širi se i njen kult. Tako da Kleopatra se i naziva novom Izidom, tako da onda i to ima uticaja, znači taj kult i ti sveštenici isto Izidini u Rimu. I Oktavijan isto jako zanimljiv. Njegov pečat, prsten sa pečatom, prvi taj koji je imao, je bio sa predstavom svinge na njemu. Tako da se misli da zapravo nije to toliko egipatski utjecaj koliko je grčki helenistički, odnosno ta grčka verzija svinge. Ali to isto jako zanimljivo. On je inače vrlo zagonetan.
Znači, taj Egipat je ogroman uticaj imao i on je kao neka jagoda na torti bila tom rimskom carstvu.
Da, u smislu da se on inspirisao svime time i ta božanska moć koju su imali ne samo egipatski faraoni, jel da, već i ove druge helenističke monarhije, to je ta, jel da, stara tradicija na prostoru istoka, i onda od Oktavijana oni preuzimaju tako tu filozofiju, ikonografiju.
Sjajno.
Sve se to dešava nakon.
Šta imaš da preporučiš za gledanje ili za čitanje o tom periodu?
Skoro sam, prije neki dan je bila na National Geographic, je bila emisija o njoj i o otkopavanju njene palate, navodno da su na tragu, ali nisam gledala, znači samo sam videla naslov, tako da to svakako može da se pronađe. Inače, što se tiče tih izvora o Kleopatri, koji su raznovrsni, imamo, htjela sam da kažem da je Aleksandrija, deo Aleksandrije potonuo, te antičke Kleopatrine Aleksandrije, zajedno sa njenom palatom i sa svim tim statuama, predstavama, i isto tako ne znamo gdje je taj Aleksandrov grob, tako da onda i toj privlačnosti Aleksandrije i priči i mitu o toj antičkoj Aleksandriji opet doprinosi to. Tu je bila serija nekih zemljotresa u 4. veku nove ere koji su izazvali sve to i voda je progutala, tako da ova pomorska arheologija radi na tome, izlače svašta, tako da ko zna šta
izlače,
se još može.
Izlače, rekonstruišu.
Da, ko zna šta, šta sve možemo saznati, šta će se sve naći. Tako da te njene vizualne predstave dosta više govore o njoj, te predstave na novčićima, na stelama, daju neku autentičniju sliku o njoj, kako je ona htela da je drugi vide, kako ona žela da se predstavi, odo naravno ove priče koju mi imamo, koju pišu Augustovi savremenici, odnosno u sklopu te propagande, kako je oni već predstavljaju tokom tog rata i tih sukoba. Ali nažalost to je bila ta pobednička strana priče koja se prenela dalje kroz istoriju, tako da istoričari sa to u skladu sa svim tim novim izvorima koje imamo i naravno drugačije se sve to interpretira i tako da pokušavaju da dođemo do te neke istinitije slike o njoj nego što je došla ta mitska slika, da dođemo više do te istorijske Kleopatre koliko je moguće.
Da, s obzirom da o njoj pričaju faktički neprijatelji, ona je dobro i prošla u istoriji.
Da. Plutarh on piše.
Istoriju pišu pobednici, ali ipak je ona dobro prošla u toga.
Da. Zato su tu istoričari, da. Da iskopaju.
Hvala ti puno. Jel imaš nešto za kraj?
Imam jedan citat koji sam izdvojila iz Šekspirove drame Antoni i Kleopatra. To sam ja stavila isto, sećam se, davno na kraju svog rada. Koji je vrlo... Šekspir je to vrlo lepo napisao. Evo sad ću pročitati taj kratak deo. Godine njoj ne mogu ništa, neće od njih svežina njena usahnuti, niti će sviklost moći pohabati preobraženja njena beskrajna, s kojih je uvek druška, uvek nova. Toliko. To je to, da svako vreme ima svoje viđenje Kleopatre.
I svako vreme nju vidi kroz svoje, jest, kroz da. Svoje naočare. Kroz
da,
svoje
da,
ogledala.
I posmatra te neke delove i uglove i teme koje su u skladu sa tim vremenom.
Hvala ti, Delorija.
Hvala i tebi na pozivu.